koos raamatutund.
Tere, kallis pereraadio kuulaja, on Logose raamatutund. Meiega on stuudios täna Harri Haamer. Tõsi küll, ta on siin eelkõige oma raamatute kaudu. Ja raamatutega on juba kord nii, et ka need inimesed, kes enam füüsiliselt meie keskel ei viibi, saavad elavaks, kui me loeme seda, mida nad kirjutanud on. Aga peale Harri Haameri ja tema raamatute on siin tema tütar Maarja Haamer ja mina olen Tiina Nõlvak. Ma olen arreteeritud. Tartu hallis majas minuga pikka juttu ei aeta. See sama rõugearmiline tšekist, kes tänaval nagaaniga vehkis, saatis mind alla keldrisse. Seal keskisid kaks komsomoli märgiga valvurit mind lahti rõivastuda. Ma küsisin, miks ma seda tegema pean? Oled sa esimest korda vangis või? Pärib üks noormeestest. Esimene kord, vastan mina. Kui vana sa oled? Pärib toosama poiss. Varsti 42 aastat. Siis ütleb ta teisele, inimene on 42 aastat maailmas elanud ja esimest korda vangis. Siis ma ei mõistnud veel, kuidas selle üle võib imestada. Midagi ei aidanud, pidin end ihu alasti kiskuma. Püksirihma võtsid nad ka ära, püksinööbid lõikasid ära, kinga paelad kiskusid ära, taskud tegid tühjaks, testamendi võtsid ära, raha võtsid ära. Tasku nuga meeldis neile. Üks neist ütles kohe, et seda kirja ei pane. Selle libistas ta mu silme ees endale tasku. Kui nad mind jälle kamandasid riideid selga panema, siis tuli mul pükse ühe käega üleval hoida, sest neil polnud millegagi koomale tõmmata. Seejärel lükkasid nad mind ühte boksi. Seal ma seisan. Istumiseks pinki pole. Põrandal saaks istuda, kui põlved hästi lõua alla tõmmata. Nii viletsas kambris pole ma veel kunagi olnud. Laes põleb 15 vattine lamp. Sammu astumiseks on ruum liiga kitsas. Miks nad mind siia toppisid? Aga siin on enne mind ka inimesi olnud. Nad on millegagi oma nimesid seinakrohvi kraapinud. Ja keegi on need sealt maha kustutanud. Üks nimi on alles. Laine Aller. Ta on enne mind selles boksis piinenud. Võibolla veidi ta eile, võibolla täna. Just enne mind siit ära. Kas ta on noor tüdruk või oli ta ema? Ei tea. Maimu tuli minuga ühes, nagu oleks tahtnud mind kaitsta. Aga juba koduukse ees hakkas üks juudi poiss meil kannul käima. Ta trükis mu selja taha ja põristas. Kas te ei olete pastor Haamer? Ütlesin talle, ei ole. Aga ta astus ikka minu kõrval kuni halli majani. Seal oli tänaval mind vastu võtmas terve kari mehi püstol peos. Mul polnud neile tarvis ennast tutvustada. Nad viisid meid kähku trepist üles, aga mitte ühte sõna ei lubanud nad meilt teineteisega rääkida. Kas nad lasid maimu vabaks? Eenokil oli palavik. Ja ma tahtsin kutsuda arsti. Ja nüüd ma seisan siin boksis. Mul oli nii kiire siia tulekuga, et polnud aega lastega palvetadagi. Eenok hüüdis mind sängist, aga ma vaatasin korraks tema poole ja mõistnud temaga jumalagagi jätta. Tere, Enok Haamer.
Tere.
Sina oled kasvanud Harri Haameri kodus ja sinu nimi on ka Haamer.
Olen.
Missugune mees?
Olen tema vanem poeg.
Jaa, ja teid oli üsna palju lapsi ja teid on palju lapselapsi ja teil oli suur pere.
No meid oli, oma lapse oli kolm, Enok, Maarja ja Andres. Ja kasupoeg Albert, kes jäi oma nime peale, kes oli 12-aastane, kui ta meie perekonda tuli. Ta oli sõja ajal kodutuks jäänud laps ja tuli, oli Rebase pataljoni poolt võetud hoolitsusele ja nõnda ta meile sattus. Aga meil on, jah, minul on tänu Jumalal neid kõige rohkem, minul on neli. Maarjal on üks ja Andresel kaks. Ja lapselapsi on minul ja mu abikaasel meie kahe peale kokku ja meil neljal või kolme lapse peale. Kuus.
Te olete kasvanud niisuguses soojas kodus. Missugune oli Harri Haamer isana ja mehena?
Kui nüüd niimoodi ütelda, et soojas kodus, siis kahtlemata see kodu oli soe. Aga meie lapsepõlvest on välja kukkunud võrdlemisi pikk periood. Mina olin 12, kui isa arreteeriti 5. veebruaril 48 ja Maarja oli 8 ja Andres oli 5 sel ajal. Ja siis tuli küüditamine ja selle tagajärjel me saime isaga kokku alles, kui mina olin 20-aastane. Nii et peaaegu 8 aastat hiljem.
No siis on tegelikult niimoodi, et suhted isaga võibolla olidki nagu täiskasvanud inimesega, seda päris pisikest issi aega sa siis ei mäletagi.
Mäletan küll, sest 12. eluaastani olin ma ikka, või noh, üle 12. eluaasta veel, kuni tema arreteerimiseni olin ma ikkagi koos ja minun on väga palju temast mälestusi.
No ütle ükski.
No, ta oli suur eeskuju, ta oli väga aus, ta oli väga hea tahtlik ja ta oli väga järjekindel, ta oli väga nõudlik. No, võiksin veel midagi ütelda.
Kas midagi niisugust oli ka, mida sa praeguses elus nagu teadlikult oled tema järgi teinud?
Oi, seda on väga palju. Ma vaatan mõnikord praegu peeglisse ja ma olen nüüd 68 aastat vana ja on paar korda tulnud niisugune tunne, et nagu vaataks mu isa sealt vastu. Ja mitte ainult seda, vaid tema ju ütles, et mina olen tema käest tema mõõga võtnud. See tähendab, et ma olin tema ametis, tema järglane vaimulikul alal. Ja ma olen ju tema käest saanud korraliku kooli üldse, jutlustamise alase kooli. Kõike need on asjad, mis tänapäeval suurepäraselt töötavad, pühakirja seletus, aga ka lastesse suhtumine ja laste juhatamine. Ja noh, ma ei tea peaaegu ütelda, mida ma ei oleks saanud oma isalt ja emalt.
Mina olen sinu isa ainult korra näinud. Ühel lõkke tulev algel, kus ta rääkis noorte inimestega. Ja sellepärast on mõnikord ka mul neid tekste lugedes, mida me logoses välja oleme andnud. Oppis sina oled silme ees, kui ma mõtlen Harri Haamerist. Aitäh sulle ja me räägime Harri Haamerist edasi.
Ja mina olen oma isas suhtes tohutus lugupidamisega sellepärast, et tema oli mees, kes ei teinud näitemängu selles sõna otses mõttes, kui teiste inimestega oli suhelda tarvis, siis ta oli väga sirgjoonne ja otsekohene. Ja mis vaimulikutesse asjadesse puutus, siis silmakirjalikus temas tõesti ei olnud. Mitte mingil juhul. Ja tema oli Eestis ka esimene mees, kes teadlikult hakkas vältima paatust jutlustamise seda kantslitooni. Ja ta püüdis jutlustada loomuliku häälega, on selles suhtes ka mulle väga suureks eeskujuks. Ja peale selle ta ei olnud valmis alluma teatud niistele stampidele, mida vaimuliku juures nõuti või eeldati, et peaks tingimata niisugune olema ja mäletan, kui ükskord peabiskop Kiivit, Jaan Kiivit seenior kunagi ühele tema juubelile tulles tarvastusse manitses teda, et tal oli talaarial jalas ainult pruunid sandaletid, et oleks pidanud panema mustad kingad. Aga see ei olnud temale mingisugune probleem, et ta sellepärast oleks valmis olnud midagi tegema. Sisu tulemuses oli tähtis. Ja ta oli suurepärane kaaslane. Ma ei unusta kunagi ära 1960. aasta suve. Me olime käinud 1950. aastate lõpul, sest me perekond sai kokku jälle 55. aasta augustikuus. Ja siis me olime käinud mitmetel jalgrattamatkadel ümber Eestimaa, 10-päevastel matkadel. Ja need olid eriti head ja põnevad. Aga kõik selle pikk laus oldud aastate vahe oli nagu tekitanud mingisuse vahega minu ja mu isa vahele. Isa oleks tahtnud mind võibolla teissugusen näha, kui ma tegelikult olin. Ja siis 1960. aastal me läksime temaga kahekesi ratastega Võrumaale matkama. Vaat see oli minu jaoks see aeg, kus isa leidis minu ja mina leidsin isa. Ja kui ta siis pärast tunnistas, et aga mul on siiski väga vapper poeg, no ma ütlen, et sellist tunnustust ma ei ole kogu elu unustanud. Kui inimene tahab inimesena elada, siis kaks väga olulist asja on armastus ja ausus. Seda ma olen õppinud oma isalt. Ja ma ei kahetse mitte midagi, kus ma olen toiminud just niimoodi, aga kus ma olen võibolla ka saanud kellegi poolt karistada või mitte mõistmisosaliseks. Ja sest pärast on südametunnistus rahul, ei saa isennast süüdistada, sest sa oled ausalt toiminud ja sa ei ole jätnud armastamata. Kui need kaks väärtust oleks inimestes, siis oleks meie elu küll hoopis teissugune. Soovin teile kuulajatele, paluge Jumalalt armastust teiste inimeste vastu ja ausust jääda Jumala ees ausaks ja olla teiste suhtes aus. Aitäh!
Päivlän õdagule jõudnud on su elapäeva kauge võõril mail. Päivä on, und ei tule viil, sest ei ole sinna siin ja kodomaad. Olet ilman roitnud, paljon nännyt, võõrid maid ja elab pillergaat. Päiv langas. Üü on saanud võimust, aga hingiks hüüd, kas oled jäänyt saa. Kas küll on mu halja aasa nurma, kodo väärät pauki luutman mind. Päivä on õdagule jõud. On su elapäeva kauge võõril mail. Päivä on õdagule jõudnud. On su elapäeva kauge võõril mail. Oleske kiva, et taas vil välja. Karja polve vasta, annas kõik. Annas kõik, muhkuse ja vara. Kui saas karja põlve tagasi vilma. Päiv langes tagasi su juurde, tules küll, kui taig ei lupa toda tiib. Tules küll, kui taig ei lupa toda tiib.
Logos ja raamatu tund.
Maarja Haamer, sa oled teinud tänuväärse töö ära. Kõik need jutlused, mis Logos ja raamatu riiulis on kahe raamatu kaante vahel ja on inimestini jõudnud, on käinud läbi sinu käte, läbi sinu südame ja sa oled näinud hirmsasti vaeva. Ma tean, et te kutsusite Harry Haamerit taadiks ja ta käekiri ei olnud mitte kõige parem. Miks sa seda vaeva oled näinud?
Ma ei saa öelda, et see on vaev olnud. See on vale sõna selle kohta. Sellepärast, et armastus ei ole vaev. Ja kui sa kedagi väga armastad, siis sa oled valmis tegema mida iganes. Ja mina olen tõesti oma vanemaid väga-väga armastanud ja nemad on mind ka väga-väga armastanud. Ja kuidas on mul võimalik tasuda nende vaeva või armastust? Neile enam mitte kuidagi. Aga üks asi on, isa oleks kindlasti tahtnud seda, mida ta oleks tervele maailmale hüüdnud. Rääkida paljudele, aga Tarvastu kirikus käis nii pisut rahvast, et neid jutlusi ta rääkis 10 parematel päevadel 15 inimesele. Ja tal oli nii palju öelda. Ja mitte ainult öelda, sest kõik see, mida ta rääkis, see vastas tema elule. Ta elas seda, mida ta rääkis. Sest ta alati ütles, et ühe kantslitäie jutlusega, ükskõik kui vägev see jutlus oleks, ei tee sa mitte midagi ära, kui sinu elu sellele ei vasta. Ja mitte ainult need kaks raamatut. Minu käes on veel palju taadi jutlusi, mis veel võiks mitme raamatu kaante vahele mahtuda. Ja üldse väga palju huvitavat materjali. Ja nimelt taadi päevikud. Eriti põnevad on päevikud, mis on imekombel säilinud 1942 kuni 47. Olen hoolega püüdnud ka need ära kirjutada, kas nad ükskord kaante vahele jõuavad. Eks näis. Ja mis nüüd jutlustamisesse puutub? Siis leidsin ma taadi käsikirjade hulgast ühe väga huvitava traktaadi, võiks nii nimetada, mis ta on kirjutanud jutlustamisest. Ja kui tohib, siis ma ühe juppikese sellest loeksin ette. Ja taad kirjutab nii. Tõelise taevase kuningriigi kuulutaja peaks ise olema taevast läbi käinud. Jeesus on ütelnud ka seda, kuidas see oleks võimalik. Taas sünnis. Jeesus ütleb, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni ülalt, ei võida Jumala riiki näha. Johannese 3:3. Senikaua, kui jutlustaja pole taas sündi läbi elanud, jääb tema jutluses palju vajaka. Me ei mõista midagi veenvalt rääkida Jumala kuningriigist, kui me pole ise selle sees. ennen kuin me tahamme inimesi johattata sellele teele, mitä myötänät kuningriikki päralle jouvat, peamme itse sellele teelle sihiteadlikult edasi astuma. Ei ole mõeldav, et pimedale nii edukalt teed juhatab, et see siiski ka pärale jõuab. Me peame teadlikud olema selles, et elame maailmas, kus vihkamine on ainsaks tõelisuseks saanud. Me aga kuulutame Jumala uuest maailmast, kus armastus on tõelisuseks saanud. Me elame enim keskkonnas, kus tavaliselt arvatakse, elu piiratuks sündimise ja surmaga. Me kuulutame aga elust, mis on kõrgem ja ülevam eksistentsist. Me elame maailmas, kus inimesed on veendunud oma tõekspidamiste õiksuses. Meie kuulutame sellest tõest, mis on ülevam ükskõik millisest inimlikust tõekspidamisest. Ühe sõnaga. Me kuulutame absoluutsetest väärtustest, mis on inimestele mõistetavad ainult siis, kui nad selles suhteliste väärtustega rahulduvas keskkonnas hakkavad igatsema nende järele. Peame tõdema, et taevasist asjust pole nii lihtne kuulutada inimestele, kes maiste asjadegagi pole toime tulnud. Jutlustajal pole vaja ennast ümbritseda salapärasuse oreooliga, mida mõningad püüavad teha, harjutades endale mingit vagatsevat kantslitooni, mis pole aga ühtegi kuulajat aidanud kaugemale teel kuningriiki kui kirikupinki, kus ta jutlustaja kõmisevat kantslitooni kuulama hakates seab sisse mugava poosi tukkumiseks. Jutlustaja esmaseks vooruseks pean ma aususe. Kõige suuremaks meelituseks on mulle see, kui mu lapsed seda tunnistavad. Meie isa ei jutlusta ei rohkem ega vähem, kui ainult nii palju, kui ta ise on valmis seda realiseerima.
Suurepärane tekst. Selle peaks panema nüüd küll raami sisse ja seina peale nii igale liht kui ilmik jutlustajale ja vaimulikule ka. Aga peale jutluste on paraku nii, et maakoguduses tuleb teenida igal viisil ja minu käes on ka kaks plaati, kuhu on salvestatud teie pere laule. Kas see sobiks, kui me nüüd võtame siit ja kuulame neist mõned, me valisime välja ühe ilusa laulu, mille pealkirja on üks ainus tee ja kus laulab Harri Haamer. Vähemalt nii on minul kirjas ja tema abikaasa Maimu.
Ainus tee, ja see on vaevane, kui selle teel meid isarve hoia, siis ööde suunas aina eksime. Üks ainus tee, see meil umbessa meri, et surma lainte õudne koledus. Kui selle teel meid isa helde käsi, ei kaitse siis saab osaks hukkata. Üks ainus tee ja selle lõpul kodu on rahu kutse ranna tule helg. Seal vaimund valu, suikund mässa meri, jäld maha maised. Ohud hirmud kõik. Üks ainus tee, kas laivu jahtakene, on antud sulle osaks valida. Siis varia eksast
See oli südamest lauldud laul. Samaria olid siis vist kaunis väike, kui isa ära viidi külmale maale ja kaugele ja kauaks. Ja suure osa oma elust sai kasvanud oma isa kurgu all, nii nagu öeldakse, et tüdrukud tahavad kasvada. Aga sellegi poolest teil on niisugused soojad ja paljust läbikäinud tunded säilinud. Missugune oli see Harri Haameri kodu, mida sina veel mäletad?
Muidugi ma mäletan ka siiski seda kodu, mis oli enne, kui isa külmale maale saadeti. Ja ma mäletan seda, et isal oli ääretult vähe meie jaoks aega. Kuna kogudus oli suur Tartus ja ta ehitas uuesti üles Pauluse kirikut, mis oli 44. maha põlenud. Ja kui ma tegelikult ka nendest päevikutest seda ehitamise lugu loen, siis me ei oskagi ette kujutada, kui tohutu töö see oli. Kuidas ta käis ise koos koguduse meestega metsa langetamas. No see on pikk jutt. Mis hiljem oli? Isa saadeti Tarvastusse ja meie lapsed jäime Tartusse. Aga loomulikult kõik oma vabad ajad ja kui vähegi raha oli, et me jaksasime Tarvastusse sõita, sest me olime üsna vaesed. Siis me muidugi olime Tarvastus. Mis on üks asi mulle väga tugevasti hinge jäänud? Meie kodus lauldi lõpmata palju. Mitte ainult see, et meil lauldi hommikupalvelaulu ja kolm korda päevas söögipalvelaulu ja õhtupalvelaulu ja veel mitut laulu peale õhtupalve. Üks ilusamaid mälestusi on mul nimelt äikese ilmadest. Kui väljas kärkis kõu, siis meie istusime seal Tarvastu majakese kambris ja laulsime. Ja laulsime lõputult ja laulsime, kuni kõik pilved laiali vajusid ja looduskaste piskades, vihma piskades sädeles. Nendest äikese ilmadest on mul üks ilusaim mälestus. Ja huvitav on märkida, et isa väga sageli, no emal oli fantastiliselt kaunis hääl ja ta oli ju noorena ka laulmist õppinud Tartu muusikakoolis. Aga isa ütles alati naljatades, et tema on kakofon ja kuna tema häbenes oma puudus, siis tema üritas kangesti laulda, aga ma ei tea, mis otsas see kakofon oli, sest ta pidas ideaalselt viisi ja tal oli tore tenori hääl. Ja meie peres sai niiviisi kvartett. Vanem vend laulis bassi. Mina laulsin teist häält, tähendab alti. Ema laulis sopranit. Ja meile väga meeldis improviseerida. Nimelt, kas laiskusest või ma ei tea millest, ega me ei õppinud neid neljahäälseid laule, nii nagu nad noodis olid kirjutatud, vaid me muidugi, ema laulis õiget viisi, selge, aga meie improviseerisime teised hääled juurde. Ja ütles väga toredasti ükskord professor Hugo Lepnurm. Teid on ääretult huvitav kuulata, kuna laulus iga salm on erineva harmooniaga. No nii. Ja kui isal aastat juba kogunesid, siis eriti viimasel ajal ta armastas istuda harmooniumi ees ja laulda. Ise mängis, ise laulis. Ja need laulud olid õige niisugused igatsuse laulud. Üks, mida ta viimasel ajal väga palju laulis, oli kui kauni taeva koju maa. Jeesus ei juurde saan. Ja nüüd hiljem olen mina seda palju laulnud alati tema peale mõteldes, kui ma kuskil kirikus suu lahti teen. Ja muidugi hiljem, kui juba meie lapsed kasvasid, siis meil ei olnud mitte kvartett, vaid meil tekis juba ansambel või koguni koor. Ja sellepärast on ka tore, nendel plaatidel on ka üles kirjutatud meie perekonnalaulud, kus vahest meie lastehääled nii toredasti ja vahvasti kõlavad. Ja pean ütlema, et see sama meie kodu on õpetanud ka meie lapsi laulma ja laulmist armastama ja see jätkub ka nende kodudes.
Logos raamatutund.
Me valisime tegelikult juba välja selle laulu, mida nüüd varsti tahaksime jälle mängida. Aga kui tagasi minna nende jutluste juurde, mida sa oled kogunud ja kirja pannud, siis Logoses välja antud see esimene jutluste kogu Avatud taeva all. Seal oli ju nüüd põhimõtteliselt nagu see postill ja pühapäevade kirjakohad enam vähem ette antud. Ja seda probleemi ei olnud, et kuidas neid koguda ja kuidas neid kokku panna, see oli nagu selles mõttes lihtsam variant. Aga see paksem jutluste kogu mu südames on üles tõusmine. Palju seal nüüd niisugust sinu loomingut on, et valisid välja ja vaatasid ja sättisid?
Ja selge see, et küllap mõned jutlused ikka jäävad välja ka. Ja nimelt on olemas ka jutlusi, ma ei saa öelda, et nad on kehvad jutlused, aga ütleme nii, et nad on siis natukene, võib-olla natuke pealiskaudsemad, sest ma tean ka, et isa ei olnud selline mees, kes läks kantslisse, et küll jumal annab. Vaid tema valmistas oma jutlusi ette. Aga teatavasti oli tarvastu see koht. Mäletan ühte suve, kus oli ainult, minul oli ju küllalt pikk puhkus. Ja ma kõik oma puhkused veetsin ma tarvastus oma vanemate juures. Ja selle puhkuse jooksul oli ainult üks öö, kus ükski külaline meile öömajale ei jäänud. Ja tõesti seal käis tohutult rahvast, noori ja vanu, ja kõik nad ootasid, et taat nendega oleks rääkinud, nende muresid ära kuulanud, neid trööstinud, neid toetanud, neid juhatanud, nende probleeme aidanud lahendada. Ja vahest oli neid külalisi tõesti nii palju, et selle tarvastu väikese kodu põrandad olid nii-öelda paksult magavaid inimesi öösel täis. Ja siis võib-olla tekiski vahest selline olukord, et taadil ei olnudki nagu erilist võimalust jutlust ette valmistada. Ja siis see jutlus on, ütleme, üks natukene hõredam. Aga seda küll sellest materjalist, mis minu käes on ja veel on, väga harva. Tal oli alati midagi öelda. Ja oli üks huvitav asi. Me ei saanud väga sageli aru. Ta läks ära. Tal ei olnud ju omaette tuba, kuhu ta oleks sulgunud kabinet ja ütleb siis palun nüüd tegelege oma asjaga ja mina valmistan ette, sest kõik oli ju kõigile avatud, aga ta läks õue puid saagima. Ja vahest me nagu ei taibanud, et mis nüüd on tarvis neid puid saagida, aga hiljem ma olen mõistnud, et see oli see üks üksinduse või vaikuse hetk. Me ikka ütlesime, et me aitame, ta ütleb, ei ole vaja, ma sain ise, ma teen ise. Ja meie isegi vahest olime natuke nagu häirunud, et aga miks, et me tahame ju ometi aidata, aga nüüd on mul täiesti selge, et tal oli vaja keskenduda, mõtelda, valmistuda ja sellepärast ta tegi seda.
Võtame siis selle plaadi ette ja kuuleme ilusa laulu, mille pealkirja on Luba issand lapse viisil. Räägi see tõsine jutt ka veel enne ära.
Ja nimelt, kui minu isa oli Kaugida sunnitöölaagris ja ema vendadega metsavennad, siis olid mul kasuvanemad. Ja minu kasuema oli Hageri kirikuorganist ja tema õpetas minule selle laulu. Ja kui isa tuli Kaugidast tagasi ja tuli siis oma peret kokku otsima ja esimene kord, kui ta mu leidis, nimelt minu kasuvanemate kodus oli ka harmoonium, siis ta istus harmooniumi taha ja ütles Maarja laula mulle midagi. Ja ma panin selle noodi talle ette ja isa mängis ja mina laulsin. Ja pisarad voolasid isa silmast. Ja niivisi see laul jäi meie perekonda. Oli meil ristimine või oli meil matus või oli mingi juubel, siis alati see laul kõlas. Ja mitte ainult meie pere, vaid ka ma mõtlen minu kasuvanemate pidulikel puhtudel ja matustel ja venna Eenoki abikaasa vanemate pidulikel puhkudel ja matustel. Nii et see on meie peres olnud üks väga tähtis laul.
Thank you. Üks Harry Haameri fenomen oli kindlasti see, et ta oskas läbi saata noorte inimestega. Sina, Ingmar, oled olnud üks nendest poistest, kes on istunud ta jalge ees. Mida rääkis Harry Haamer teile ja mida teie talle rääkisite?
Jah, ma mäletan Harrit, kui ta oli noorte keskel. See oli aeg, kus me juba pidasime noorte laagreid suviti. Muidugi tuli seda teha salaja ja ükses kohtades, kus ei sattunud peale ja pahad inimesed. Aga nii me istusime noorte poiste ja tüdrukutega, tõepoolest teeme jalge ees lõkke ümber pikki õhtud ja pikki öid ja ta jutustas. Aga nüüd ma jah tagantjärgi mõtlen ju selle tähenduse üle, mida ta meile tegelikult tähendas. Ja mul tuleb meelde üks tema lausetest, väljendustest, kus ta kogu aeg kordab. Me peame ujuma vastuvoolu, me peame minema vastuvoolu, sest ainult, nagu ta ütleb, ainult surnud kalad lähevad alla voolu. Ja kui nüüd, kui keegi tänapäeval oskab veel tagasi mõtelda nõukogude perioodi, need 60-ndad, 70-ndad ja siis 80-ndad algus, millistes tingimustes elasid noored kristlased või need, kes tahtsid Kristust tunnistada, ka millistes ohtudes ja millise hirmuga tegelikult nii mõndega asja tuli kaaluda ja tuligi kaaluda ja otsustada, millist teed minna, siis oli tema tähendus ja erakordselt suur Eestima noortele, sest ta ütles, minge vastu voolu, ärge minge kaasa sellega, mis kisub teid seda tegema, mida ta teha ei taha. Sinna juurde käis ka selle rõhutamine, et me oleme sõbrad, me oleme üksteise ka sõbrad ja tõelised sõbrad, kes me hoolime üksteisest. Tema hoolis, tal oli palju sõpru üle kogu Eestimaa, tema hoolis nendest. Ja ta ütles, et ka Jeesus Kristus hoolib meie eest. Selline oli siis tema selline pastoraalne töö ja meie eest hoolitsev töö. Ma mäletan ka ühte hommikut, kui ma olin tudeng Tartus. Hommikul vara prõmmitakse minu tuva ukse peale ja kästakse kiiresti riidesse panna ja alla ootab auto. Üks KGB ofitser oli tulnud järgi, viis oma korterisse. Seal pandi isegi püstol laua peale ja öeldi, et nüüd sina. Me tahame, et sa hakkaksid Harry Haameri kohta meile andmeid andma, kus tema käib, mis tema teeb. Ja kujutage ette, võite ette kujutada, noorel poisil tegelikult oli hirm nahas küll, see oli karm hetk. Ja siis mulle tuli see meelde. Mulle tuli see meelde, et Harry on õpetanud meile sõprust, me oleme sõbrad. Ja kui me oleme sõbrad, siis me seisame üksteise eest. Ja see oli see hetk, kus ma võisin oma suu kinni, võisin oma ambad ristist. Ma pääsisin sealt lõpuks tulema ja tegelikult ma tundsin selle hetkel, mis on sõpruse väärtus. Et see oli Harry Haamer meie tolle aja noorte põlvkonna jaoks, mis tähendas minna vastuvoolu igal juhul oma eesmärgi suunas mitte kunagi alla anda ja pidada sõprust pühaks. Ja mitte kedagi ära anda, kes on sinu sõber. Vot need on niisugused minu mälestused, kui ma mõtlen praegu Harri peale sellel ajal, kui me noortega sageli koos olime tema juures.
Aitäh sulle, et sa neid mälestusi jagasid meiega ja et sa jagasid neid ka täna pereraadio kuulajatega. Ja oleme siis sõbrad, hoiame kokku. Ja võibolla, et meil täna ei ole Harry Haamerit, meie noortel, aga võibolla oled sina, võibolla on Eino Kaamer, võibolla on hoopis keegi kolmas, neljas või kuues. Aga igaüks me jätame kellessegi jälje. Aitäh sulle!
Aeg vaikseks on jääda ja palvetada, et osadus oleks sul Jumala. Aeg teha on head, kõik.
ja nad läksid teele Sukkotist ning lõid leeri üles
eetamisse, kõrve äärde. Ja issand käis nende ees päeval pilvesammas juhatamas neile teed ja öösel tulesammas, andes neile valgust, et nad said minna päeval ja ööselu. Ei lahkunud pilvesammas päeval ega tulesammas öösel rahva eest. Teise Moosese 13:20-22. Kui palju kordi pidi Iisraelis meelde tuletatama, et kunagi astus see rahvas oma vabaduse teed tule ja pilvesamba juhtimisel? Miks seda pidi meelde tuletatama? Lapsed, kes olid saanud jõukaks ja ise teadvaks, ei soovinud enam ühegi tule ega pilvesamba juhtimist. See tuletas meelde taevast. Nemad ei vaadanud üles. Nemad vaatasid ainult enda ette ja nõnda kasvas üles üks sugupõlv teise järel, kes muutus taevase juhtimise vastu täiesti ükskõikseks. Kord peale jumalateenistust oli siin Tarvastu kirikus üks tõsine mees. Ta ütles mulle, õpetaja, meie vanemad ehitasid selle kiriku üles, aga küll sa näed, meie lapsed lõhuvad selle maha. Siis küsisin ma, kas sa võid mul öelda, miks meie vanemad selle kiriku ehitasid? Miks meie lapsed peavad selle maha kiskuma? Seda oli talle liiga palju. Ta kehitas õlgu ja vaikis. Ma küsisin veel. Aga kui see kirik oleks juba maha kistud, kas sa vaataksid selle tühja aseme poole? Kui palju kirikud on maha kistud ja inimesed ei mäleta isegi paika, kus nende vanemate kirik seisis. See ei ole nii lihtne. Tead, miks meie vanemad selle kiriku üles ehitasid? Sest nemad olid veendunud, et ainult taevase juhtimise all tohivad nad õnnelikult, rahus ja lootusrikkalt elada. Niipea kui see taevane juhtimine katkeb, lööb kõik nende ümber kõikuma. Jah, sellel ajal, kui pilve ja tulesamba juhtimist peetakse ülearuseks asjaks, ajal kui inimest on jäänud taevasele juhtimisele ükskõikseks, mitte isegi ükskõikseks, vaid nad suhtuvad vaenulikult, kui keegi seda tänapäeval tähtsaks peab. Meie lapsed hakkavad mõistma, et selles maailmas ja maailma asjade segaduses, tühisuses ja mõttetuses võib ainult taeva juhtimine inimest päästa ja õnnistada. Kui palju kordi oleme jäänud hiljaks ühte teed nõnda käimast, et see meid eesmärgile viib ja et meie lapsed võiksid seda tähistada kui vabaduse teekonda, mida nemad ka tahaksid ja tohiksid minna. Inimese tarkus on ka ühe suure pilve ja tulesamba välja mõelnud. Kui aatomipomb lahvatab, siis tekib sellest niisugune valgus, mille kohta selle pommi välja mõtleja ütles, et see on 1000 korda heledam kui päike ja see seenepilv on täis mürki, mis hävitab ja tapab. Inimlik tarkus ei ole niisugust tule ja pilvesammast välja mõtlenud, mis inimese viiks vastu vabadusele ja eluõnnele. Niisugust tule ja pilvesammast, mis teda juhiks päevad ja ööd nõnda, et ta julgeks elada oma väikest elu, teeks tööd, jagaks teistega oma muret ja rõõmu lootusrikkalt. Kui paljudele inimestele on saanud taevane juhtimine nende elus üleliigseks. Meie vanemad käisid kirikute torne mõõtmas. Kui nad olid kiriku üles ehitanud, kas siis selleks, et suure uhkustundega ütelda? Meil on ilus kirik ja nii kõrge torn, kui ei ühelgi maakirikul mandril. Ei, nad ehitasid kiriku üles selleks, et Jumala juhtimist kalliks ning väärtuslikuks pidada oma elus. Nad pühkisid argipäeva töötolmu kiriku ukse ees maha ja tulid kuulama, mis Jumalal oleks nende elukohta öelda. Meie vanemad ehitasid kiriku üles selleks, et nende lapsed võiksid siit uksest sisse tulles tunda, et neil on siin hea olla ja kuulda sõnumit taevasest juhtimisest, ja et nad võiksid mõista, et see tule ja pilvesammas pole üksnes nende vanemate jaoks, kes lasusid Egiptuse orjusest vabaduse teekonnale ja läksid otsima rada, mis viib isade kaotatud maale. Selle tule ja pilvesamba all kinnitati nende usku, et nad ükskord tõesti pärale jõuavad. Kui me seda teame, et Jumala silm näeb ja tohime oma elu arvata sõltuvaks Jumala juhtimisest, siis võime kindlad olla, et ükskord eesmärgile jõuame. Me oleme täna olnud stuudios Harri Haameriga, tema tütre Maarjaga, me oleme rääkinud tema poja Eenokiga. Harri Haamer sündis 8. juulil 1906. aastal Kuressaares Karoliine ja Aleksander Haameri teise pojane. Ta õppis Tartu ülikoolis usuteadust ja oli peale ülikooli lõpetamist esimene noorsootöö sekretär Luteri kirikus. 6. oktoobril 1929 ordineeriti ta vaimuliku ametisse ja ta läks teenima oma esimest kogudust, pühakogudust. Aga suure osa oma elust oli ta ka Tartu Pauluse koguduse õpetaja ja päris viimaks armsas kohas Tarvastus. Ta oli abielus Maimu Maramaaga ja neil oli 3 last. Eenok, kes täna on teoloogia akadeemia asutaja, juht, hinnatud pedagoog, vaimulik ja kellega me täna rääkisime, tütar Maarja, kes oli meiega stuudios, aitäh talle, jälle kelle ilusat lauluhäält me oleme nautinud nii Estonia teatri lavalt kui ka kirikutest. Pesamuna Andreski on suureks kasvanud ja seal peres on kasvanud ka üks sõjajal kodutuks jäänud poiss. Suure osa oma elust oli Harri Haamer arreteerituna Siberis vangilaagris. Ja kui oli raske aeg ja jumalariigi tööd pidi väljaspool kirikumüüre salaja tegema ja leidma igasuguseid võimalusi, et jumalasõna kuulutada, siis pühapäeviti ikkagi kogunes ka Tarvastu kauni kiriku võlvide alla inimesi ja Harri Haamer ütles, et ta on valmis oma jutlust ka tühjadele kirikupinkidele pidama. Õnneks ei tunnud seda võimalust. Tema jutlused on ilmunud ja pandud kaante vahele logoses. On jutluste kogu avatud taeval, mu südames on üles tõusmine. Ja tema Siberi mälestused on ilmunud raamatus Meie elu on taevas, sellest tema lemmiklauses, mis on kirjutatud aga hauaplaadile. Ilmutamata on veel palju-palju jutlusi ja palju-palju laste lugusid. Tõsi küll, üks pisikene brosüürikene on ehk lugejateni jõudnud, need on Naatani lood, aga on ka Markuse lood, Siimoni lood. Ehk ühel päeval me oleme ka nende raamatute võrra rikkamad. Aitäh teile, kallid Pereraadio kuulajad, et olite meiega. Ja mina olen Tiina Nõlva.
Hey!
Logos ja raamatutund.